Ukrainanın Maliye Ministerinin 8 fevralda aytmağına göre häzirki hökümetin häkimiýet başyna galyp galmajagy belli bolýança halkara maliye fondy Ukraina maliye kömegini bermekden saklanar. Iqtisadiýet ministeriniň geçen hepde garaşylmadyk ýagdaýda wezipeden çekilmegi we Maliye ministeri Natalia Yaroskonyň Ukrainanyň ISI telekanalyna beren beýanatlary siýasy krizisiň Ukrainanyň kreditorlar bilen bolan gatnaşygyna ziýan ýetirme howpunyň bardygyny görkezýär. Premier-minister Arseniy Yatsenyawyň hökümetiniň il arasynda oňlanma derejesiniň ýokary değerligi ministerliklerde düýüklü özgörüşler bolar diýen pikir oýurdy. Şeýlem hökümetiň fevral Ukrainanyň ortalaryna parlamentde anamsallyk wotumyna uçramak mümkin. Ukraina oktýabr aýynyň bäri halkara maliýe fondy, Ýewropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlar tarapyndan üpsin edilen 40 milliard dollar meşberindäki maliýe kömeginiň bir bölegine garaşýar. Maliýe kömeginiň berilmegi hem Ukrainanyň ykdysadyýetini bäsleşige ukypli etmäge, korrupsiýany çäklendirmäge gönükdirilen reformalaryň giýrdilmegine bagly. Siýasy krizis döremi Önde reformalara görkezilen karşılık maliye kömeginin 3-nji bölegi bolan 1.7 milyard dolların koy verilmeginin geciktirilmegine sebep bolupdy. Yaresko pulsuzlukdan ýa kynçylyk çekýän ýurdun Iqtisadiýet ministri Aýwaras Abramowisiosyň wezipesinden çekilmegi derejesinde dören siýasy bulanmazlygyna agyr baha töleýändigini aýdyp, häkimiýet başyndaky partiýanyň içindäki korrupsiýa sargylandy. Halkara Maliye Fondi siyasi kurama del, yönü ol yerini yetirici hakimiyetlerin kimlerdigi belli bolyança ve bu hakimiyetlerin kabul edilen şertleri yerine yetirmek sohapkarsılığını öz üstüne alyança karışmakçı. Olur olur bizi 6.7 milyard dolar bilen şu şertlerin esasına üpçün ettiler deyip Yaroskow aytdy. Yaroskow olar başga hökümeti hem kömek bilen üpsin edip bilýär. Ýöne başga hökümet jogapkärsiligi we biziň bir ýyl mundan ozal öz üstümize alan borçnamamyzy kabul etmelip sözüniň üstüne goşdy. Abramowisios wezipeden çekilende özüniň korrumpirlenen şahsy behwetlere oýnatgy bolmak istemeýändigini aýdyp, prezident Petro Poroshenkonyň ýakyn ýaranlarynyň birini ministerliginiň kontrollugyny öz elinden almaga synanşanlykda aýpladi. Halkara Maliye Fondunun direktori Christine Lagarde öten hepte Abramowisiosyň wezipesinden çekilmegi aladalandyrýar diýse de Ukrainany maliýeleşdirme programmasyna üýtgeme bolar diýmedi.